Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity 5. stupně. Začínáme s naší agendou, trochu později. No, těch dotazů bude přibývat, nebo reakcí. A no, už to skoro není třeba komentovat. Když jsem to dělal před 20 nebo více lety, tak to mělo ještě nějaký smysl, dneska už tolik ne. Katastrofa, s níž se počítá v roce 50, dorazila dříve. Trpí už polovina Česka. No a co tady? Přijdeme o jaro a podzim, klimatologové už to vědí, jejich výpočty nelžou. V příštích letech se zkrátí jaro a podzim, srážky budou více přívalové a pokud jde o doplňování hubených zásob podzemní vody, ještě hůř pro zemědělce, energetiky nebo rejdaře. Ale přijdou i škody, které dnes mylně považujeme za nemožné. Developeři narazí na situaci, že jejich nové domy nebude možné připojit na vodu, nebude jí dost, umělé zasněžování svahů bude zakázáno a v lékaři přijdou a tak dále. Rozsah takzvaného, kdo pak to tvrdí, takže rozsah takzvaného zemědělského sucha v Česku se za poslední měsíc trvale zvětšuje. Sucho zasáhlo v podstatě celou zemi. Třemi nejhoršími stupni sucha ze 6 trpí již téměř polovina území, napsal agentura ČTK s odvoláním na projekt InterSucho. No podívejte. A co to je? Zdeněk John a Jan Marek. No, uvidíme, jak se budou tyto prognózy naplňovat. Doufám, že úplně ne. Tak, budeme se těšit, že to bude lepší. Jako vždycky. Ono to je pak tak, jak to je. Tak, já nejsem příliš vhodným terapeutem na úzkosti, strachy a na deprese. To patří jinému oboru, já sám v tomto nepracuji. Emoční svět má svoje zákony a můžeme o tom někdy mluvit hlouběji, ale rozhodně biotronika v tomto není příliš činná, stejně jako v oblasti traumat a infekčních chorob a mnoha dalších. Čili mnoho tedy toho nezvládneme v této oblasti. Diskuze do dubu. Dobrý den. Minule jsme od vás slyšeli, že se člověk dostává zdarma, toho si neváží. Já jsem to neřekl tak úplně prioritivně, doufám, ale trochu pravdy v tom je. To je ekonomická teorie Václava Klause. To nevím, jestli, či je to teorie, já to spíš odpozoroval ze života. V praxi máme naopak mnozí radost z daru, dnes velmi zřídka se vyskytujícího. Dodnes mám například montérky, které jsem za dávných časů fasoval a mám je rád, neboť za všechno ostatní musí dnes člověk platit jako hrbatej, bez ohledu na lidskou důstojnost. Tak ano i ne. A co se týká k tomu, že nám nějaké věci můžou udělat radost, to je přece přirozené. Jejich historie i to, no, prostě ty příběhy častěji vlastně spojují spíše ženy s nějakou věcí, s kterou mají spojenou nějakou vzpomínku a tak. Mužů to bývá poněkud méně často, ale montérky to, ano, to bych řekl, že je ještě pochopitelné. No a jak to říci jinak? Samozřejmě, že nelze generalizovat a lidé jsou různá a každý je trochu jiný a každý to má jinak. Přesto můžeme najít nějaký, řekněme, souhrnější prvek než jiný. Já s láskou vzpomínám na výzkum, který byl učiněn na skupinách Italů, Němců, tuším Britů, A myslím, že tam byla ještě jedna národnost, severská tuším. A této skupině zaplatili zadarmo zájezd a v tom zájezdu je testovali, jak se chová vlastně to etnikum vzhledem jaksi ke svým kořenům. A skutečně se ukázalo s naprostou jistotou, když nalili místo vína ocet, když udělali jiné nepravosti, tak se sledovalo, jak se které etnikum dokázalo s touto nepřízní vyrovnat a bylo to moc pěkné a legrační. Skutečně se potvrdily takové ty jaksi tradované národní naturely, čili jinak se choval Němec a jinak se choval Brit a ten Ital taky. A opravdu to byla veliká legrace. Takže přece jenom nezatracujme tu, řekněme, polohu trochu sjednocující a zároveň vždycky ji zatracujme, protože není univerzální. Ano, tuto sobotu jedeme na výlet po stopách Josefa Zezulky a je to už podruhé, první výlet jsme měli ve Vrčeni, kde se odehrávalo, co se odehrávalo, čili taková jakoby letní škola. No a zase ta podoba Jablečna je úplně jiná. To bylo soukromé, to bylo osobní. Jsou k tomu nahrány nějaké vzpomínky pamětníků, budou tam promítnuty, tak se na ně můžete přijít podívat, jak to tenkrát bylo. Ať už v dobrém nebo v méně dobrém, a ten film, jak už jsem říkal, je zajímavý i z více pohledů. Takže v sobotu Jablečno. Ale znovu na vás apeluji, abyste zachovali rozum. Pokud byste přijeli autem, tak zachovejte průjezdnost silnic, nezaplňte náves, která není zase tak veliká, svými vozidly, protože tam musí proběhnout ta akce. A řiďte se tedy, pokud možno, pokyny těch pořadatelů. Tak dobře, budeme vzpomínat ještě na Říp. Děkujete za program na Řípu a v Soukenické a za prohlídku nádherné jeskyně. A teď. V výpovědi žákyně Josefa Zezulky mě zaujalo toto. A ten člověk mě vzal kolem ramen a šli jsme za těma lidma a najednou jsme se ocli u rodného domku mého tatínka. A nikdo tam nebyl. Ale byly tam světla, žlutá, červená a zelená. A on ukázal na to zelené a řekl mě, téhle barvy se drž. A to je vlastně barva klidu, dodává paní Měšťáková. Ano, tak to je. Zdravím paní Měšťákovou, určitě se dívá na internetu. A co se týká té logiky toho vidění nebo té vize, ta je vcelku pochopitelná, protože vlastně ten tatínek a ten domek tatínka je určitý symbol. A myslím si, že není třeba ho vysvětlovat, je poměrně čitelný. V této souvislosti by se chtěl zeptat, zda lze použít terapii zeleným světlem jako podporu při léčbě nádoru. Osvětlení oblečení. No, řekněme, že terapii, to bych s tímto termínem šetřil, ale rozhodně je výhodné, když se pacienti s nádorem neoblékají do červené, když nemají vymalovaný pokoj na červeno a tak dále. Takže v tomto smyslu ano. Názor na veřejné osvětlení. Sodíkové výbojky mají oranžovou barvu, LED zdroje jsou bílé s poměrně vítěznou špičkou v modré oblasti, která blokuje tvorbu melatoninu. Asi pod 550 nanometrů. A oranžové PC, LED zářící od zelené přes žlutou nejvíce v oranžové až k červené. Pokud bych jednotlivé části dne chtěl vyjářit barvami, tak bych do polední zařadil žlutou, odpolední červenou, od večera do půlnoci zelenou a následně modrou. Často však dopluzuje pro večerní osvětlení oranžová, protože odpovídá barvě zapadajícího slunce. No, dneska je to trochu jinak, zvláště ve světě, u nás části také doufám, A je tady vlastně index, který udává, jak moc se shoduje vyzařené světlo LED zdroje s denním světlem. A tak spektra těch světel už jsou někde úplně jinde, říkám to dobře snad, než to bývalo, protože ty první LEDky, ty byly vlastně většinou bílé, 4,5–5 tisíc Kelvinů, a to je nepříjemné, modré, tvrdé světlo, které sice krásně svítí, ale bohužel je fyziologicky velmi nepříznivé. Dnes je to tedy jinak a tyto zdroje se k nám dostávají postupně. Ve světě již jsou rozšířeny mnohem více a je to jako se vším, rozumíte. Tuhle mi napsali, že toto zboží se do České republiky nedodává a musel bych poprosit přítele třeba v Rakousku, aby si to objednal a tam by to dodali. Rozumíte? Čili země, řekněme, jak to hezky říct, no, tak nějak tak. No, čili ani to už není zcela pravda a samozřejmě, že je tady nesmírné množství zdrojů světla, mobily, počítače, žárovky a tak dále, které vykazují tedy poměrně nepříznivé hodnoty. Pokud se dostaneme do těch tónů, které jsou příznivé a složení, hlavně spektrálních složení těch světel, no tak tam už je to o mnoho lepší. Samozřejmě, že takové vlákno rozžhavené žárovky ničím nenahradíš. Prostě to bylo to nejlepší. Bohužel to žralo moc. Kdo ví? Jak znám historii, možná, že za 20 let objevíme, jak ta vlákna izolovat, aby nestrácela energii a budeme mít dokonce úspornější vláknové zdroje než ty LEDkové. Kdo ví? Nikdy neříkej nikdy. Už se to mnohokrát v historii stalo. Tak uvidíme. Zatím nejčastěji vidím nahrazování sodíkových výbuvek studeně bílým světlem. Ano, ono je to zdaleně výhodné, protože to bílé světlo jaksi dojmově svítí více. Takže můžou být menší výkony ještě než malé a tím pádem je to výhodné. Jaké je nejlepší osvětlení pro sídliště? Možná to nejmodernější LEDkové. Já jsem ještě ty LEDky ale neviděl. Jsou už ty LEDky s tím dobrým světlem? Čili ano, ale možná se ještě do České republiky nedodávají. Kdo ví? Takže takové. Čili jsou teda ty světla složeny z jednotlivých barev a do toho teplého, nemodrého spektra a jindy zase je to trošku studenější. Váš názor, vztah k teosofickým společnostem. Při prohlížení vašeho webu jsem narazila na jisté podobnosti s tímto směrem myšlení. Velmi děkuji za případnou odpověď. No tak podobnost čistě náhodná. Já nejsem členem žádné teosofické společnosti, já jsem členem Pfeiffera a Zezulky. A to je všechno. A žádný jiný zdroj v této věci není činný. To neznamená, že se tyto věci nemohou podobat navzájem, protože, promiňte, ale my nežijeme v tisíci různých realitách, my žijeme v jedné realitě a tisíc lidí se na tu realitu dívá z různých směrů a pohledů a tak ty pohledy se liší, ale přesto musí být v zásadě, jsou-li správné, podobné. Takže možná odtud ta podobnost, kterou zmiňujete. Dneska máme dlouhé dotazy. No. No, tady zase, my máme teďka samé takové pozbudivé dotazy. No, už asi vím, o čem to je. V jednom časopise jsem zaznamenal citace z proroctví kmene Hopiů, o kterém jste se také před časem na přednáškách zmiňoval. Ano, tady u toho stolku se mnou seděl hopijský náčelník. No, A po dlouhá staletí byla proroctví přísně skrytá. V roce 48 její rada starších zveřejnila z důvodu jejich postupného naplňování a příchod velké očisti to zmiňuje. První část se naplnila. Týká se příchodu bělochů do Ameriky. Citace. Kdysi dávno žili dva bratři, Bílý a Rudý. Byli svorní a hospodařili u kamenného stolu se znakem kola. Jednou se deska rozlomila a každý z bratrů si vzal půlku. Bílý krátce na to odešel za velkou vodu a rozvíjel techniku. Rudý zůstal a uchoval odkaz předků. Jednoho dne se Bílý vrátí zpět. Jestliže přinese svůj díl stolce, zavládne věčný mír a hojnost. To se zřejmě nestalo. Potomci Bílého bratra přivedou do země stáda podivných zvířat s rohy a vemou Rudým jejich loviště. Budou budovat železné cesty pro dýmající kovové koně a spoutají zemi pavučinou kovových provazů. Tím ale zkáza nekončí. Bílý bratr se od démonů tmy naučí vyrábět kovové zvejce. V každém z nich bude ukryta síla celého slunce, které sestoupí na zemi. Sežehne vše živé a otře se matkou zemí. Zároveň zavládne taková skaženost, že velký duch se rozhodne vyhladit velkého bratra. Dále je v proroctví zmiňován den, kdy se rozhodne velký duch vyhladit bílého bratra. Ten bude přeznamenán několika znameními. Takže pojďme si to poslechnout. Citace. Tím prvním bude to, že bílý muž vstoupí do posvátného území čtyř rohů, vyžene odsud rudý národ a začne vykopávat z půdy kovové vnitřnosti matky země, aby získal její sílu. V závorce v roce 85 kongres USA schválil zákon o přesídlení kmene Hopi z oblasti čtyř rohů na posvátnou půdu se v zápětí vrhly těžařské společnosti, aby začaly těžit ložiska uranu. Tak já si na to sednu, je to dlouhé. Citace dále. Až bude její luno vykradeno, přijde na bílé muže zkáza. Mohutná síla od východu, oděna do rudého pláště, udeří na bílý lid a bude ho nemilosrdně vraždit. Ti bílí lidé, kteří přežijí, budou však nadále vyznávat zlo. Až bílí lidé přinesou na zemi kousky měsíce, poruší tím rovnováhu vesmíru a uvedou do chodu ničivé síly. Krátce na to postaví na nebi velký dům a z něho budou pozorovat zemi. Nebeské obydlí však nakonec spadne a jeho pád bude připomínat jiskřivou padající hvězdu. To bude jednou z posledních znamení konce. V závorce poznámka. Člověk skutečně vzlétl do kosmu a přivezl na zem kousky měsíční horniny. V roce 2001 kosmická stanice Mir na konci své existence ve vrstvách atmosféry schořela. Tento děj se pro pozorovatele mohl jevit jako padající hvězda. A teď citace další. Tím konečným znamením bude, až letní rostliny v posvátné oblasti Černá Mása rozkvetou nečekaně v zimě. Velká očista pak přijde do 10 let. Poznámka. V zimě 2006 rozkvetly na posvátném území Černá Mása letní rostliny. Takže to měli docela dobře popsáno, ale máme rok 19, tak už 2 roky přesluhujem, když do 10 let. Ne, že bych si z toho chtěl dělat legraci, v žádném případě. Jak to říct? Je úplně jedno, co si myslíte, že víte. Je úplně jedno, co si myslí, že ví věda. Děj půjde podle svých zákonů, které nejsou lidské, ale jsou přírody, nebo chcete-li Boha, a ty vykonají to, co musí. Tečka. Člověk v tomto příběhu sehrává roli aktéra, hráče, a bude záležet i na něm, jak se rozhodne. Jediná cesta, jak celou věc upravit, je, znovu opakuji, snížit počet lidí na zemi dobrovolnou cestou, vše národní dohodou všech národů, v závislosti samozřejmě na místě, o které se jedná, aby 2 lidé vědomně a dobrovolně jako svůj vklad své zemi se pokoušeli mít jen jedno dítě. Říkám pokoušeli. Už to stačí. Do té doby budou naši studenti pokřikovat po ulicích, aby s tím někdo něco udělal, budou vyžadovat kontejnery na třídění odpadu a snížení produkce kysličníku uhličitého. Bohužel to nemá valný význam, protože pokud věci půjdou, jak jdou, stejně každý úspěch a každá úspora bude v zápětí vyčerpána lavinovitě se přibývajícím lidstvem. Protože každý z těch lidí potřebuje svoji energii, vyprodukuje svůj odpad a sebere místo ostatnímu životu. Přitom každý člověk je závislý na životě na Zemi jako na celku, tedy na všem tom planktonu, na všech těch lesích a tak dále, protože stále ještě neumíme vyrábět z ničeho kyslík. To umí jenom příroda. Ta nepotřebuje žádné energetické zdroje, nepotřebuje nic a přitom to funguje. Ty zdroje jsou vnější, je to slunce, jsou to plyny a tak dále. Člověk tento postup nedokáže ani napodobit. V posledních letech přišly určité drobné úspěchy v pochopení fotosyntézy, ale ještě stále ta věc není v té jaksi konečné podobě. Ještě stále nemáme mnoho jiných věcí. Ještě stále neumíme rozložit vodu za normální teploty na kyslík a vodík. Ještě stále neumíme získat energii, která by byla volnou energií všude a tak dále. A ještě stále hlavně se neumíme uživit bez kontextu všech ostatních živoucích tvorů. Až zahynou všechny hmyzíci, bude to velmi nepříznivé. Až dokončíme svoje dílo zkázy v genetice a v jiných oborech, bude to ještě horší. Na počátku budeme pyšní a budeme se radovat, jak jsme všechno zvládli. Na konci bude jenom slza. Tak. Tohle je až příliš příznivé. To nečtu moc rád. Děkujete za Hříb a za Soukenickou. A znovu si uvědomujeme, jak velkou posilou a pomocí v našich životech je dub, filozofie bytí a tak dále a tak dále. No, i pro mě to tak je. Jak jinak? Je to alfa omega mého života. Jak společně komunikují jednotlivé vesmíry, jak jsou spojené a co je to vesmírná bytost cyklická, jaký je vjem těchto bytostí? No, to jo. Zkuste vysvětlit Krtkovi, co je světlo. To nejde. Krtek nikdy světlo neviděl. Zkuste vysvětlit rybě, co je to pádění po savaně. Nikdy to nezažila. A zkuste člověku vysvětlit, co je to vjem cyklické bytosti, kde se nachází naprosto mimo dosah lidského chápání. No. Začneme od toho propojení. O tom jsem mluvil už několikrát v poslední době. Jelikož žijeme v duálním časoprostoru, musí existovat vždy všechny meze dané oblasti, daného problému, přírodního zákona, jakkoliv jinak. A násobky. To znamená, že máme tady tu duální šroubovici, máme tady čtyři písmena základní, ACGT, máme roční období, máme tepové fáze, dechové fáze a tak dále. Každý rytmus je provázen vrcholem, poklesem, opět vrcholem, poklesem a tím, co je na vrcholu, to je taky samostatný oddíl. A v té nížině. Takže každý prostoročas, chcete-li vesmír, je projít, prochází nekonečné množství jiných prostoročasů, říkám nekonečné. A když řeknu slovo nekonečné, tak zase je to stejné jako s tou cyklickou bytostí. Nekonečno je moc hezky skloňované slovo, ale pochopit význam toho slova v celku v našem druhu nejde. Tak dobře, nekonečné množství vesmírů. Ty vesmíry jsou oddělené horizontem poznání, čili velikostí intervalu, který se projevuje v daném časoprostoru. A zdánlivě tedy je tu nepřekonatelná bariéra. Ale ona je a zároveň nesmí být. protože žijeme v duálním prostoru. A tak za určitých okolností dochází k tomu, že ta hranice je prolomena a vesmír komunikuje s bočním vesmírem a s bočními vesmíry. Je to trvalý děj, dokonce častější, než si myslíte. Gravitační fokusy jsou tím, co velkým spádem těchto hodnot překonávají zámky, které jinak nedovolují časoprostoru, a to jak v oblasti rozměru, tak ale také v rozměru času. Nedovolují překonat hranice. Je to asi stejné, jako když tady chcete vyvinout první, druhou, třetí kosmickou rychlost, tak potřebujete nějaké množství energie a uděláte to tou hmotou. A přesto musí existovat i druhý protipol, kdy to lze udělat bez tohoto. Tak je to i tady. Za normálních okolností se vám to nepodaří, a to zvláště pokud jste někde v okrajových částech galaxií, za jiných okolností se to stane. Ještě jednu připomínku, znovu a znovu. Když se podíváme na Ortovo mračno nebo na prstence Saturnovi, nebo i jiné, tak vidíme hmotu, která je rozprostřena poměrně nehomogenně, a což je důležité. Čili není to zcela přesně stejné. Ta nehomogenita by podle teorií astrofyziků měla způsobovat vytváření fokusů, tedy jader, které by přitahovaly někde víc a někde míň hmotu a byly tak důvodem vytváření zhluku, klástru, což je samozřejmě nesmysl, to nepozoruje. Mluví to o tom, a je to jeden z důkazů, jak vlastně vesmír funguje. Vesmír je vlastně něco jako matrice. Je to matrice, která se odehrává v neviditelné silové úrovni, kdy jsou to silová centra, která mimochodem souvisí i s gravitačními čočkami. Tato silová centra jsou teda rozprostřena ve vesmíru podle zákona, kterému člověk nerozumí, a které, dalo by se to spočítat, které vám vlastně vytvoří, je to hodně teorie chaosu, která vytvoří vlastně útvar, který vůbec není oddělený, ale je stále jednotný, protože v čase tvoření nevzniká jenom jeden vesmír, ale vzniká zároveň všechna ta množina nekonečná vesmírů, a to v čase, kdy vzniká časoprostor a zároveň v čase, kdy ten časoprostor zaniká. Je otázkou ještě dlouhého filozofického přemýšlení, jak se chovají časy v jednotlivých vesmírech vzhledem k těmto vývojovým fázím, které jsou velmi dlouhé, a ty vesmíry vlastně tepají ve velmi dlouhých intervalech, a najít vlastně tu přímou souvislost není snadné, protože se pohybujeme v oblasti zakřivených časoprostorů a tam už čas má poněkud jinou formu, ale také rozměr. Čili to selské přemýšlení, kde jsem dostal otázku třeba, a pane Pfeiffer, jak je to možné, když se podívám na svět mikroorganismů, bakterií, virů, plísní a vidím zde teda nevyslovitelná množství jsem, tedy jednotlivých částeček živé hmoty, a na konci vidím vlastně lidstvo, které má dneska 7 miliard, což je směšný zlomek vůči těmto množstvím. Jak je to možné a jak to spolu působí? A vidíte, přesto je to možné, je to všechno založeno na té vlastně vlastnosti těch fraktálních útvarů, které jsou tady základem. Čili vývoj má vždy tento rozměr. Nejvíce je vždy těchto a na konci je jenom jeden na konci té cesty. Je to takovýto tvar. Ostatně duchovní oblasti ho znají už léta. Ať už ve formě pyramidy, nebo ve formě božího oka, nebo ve formě jiné. No, čili to propojení patří k základním vlastnostem vesmírů. Žádný z vesmírů nemůže neobsahovat tyto průchody, kterými trvale proudí hmota z jednoho vesmíru do druhého. To je to, co uchopí tato gravitační čočka, v zápětí vyjde druhou stranou v bílé díře. Jsou to tedy singularity, jsou to dvojútvary, které vypadají takto. A je to přesně obraz tvůrčího procesu. kdy z toho nulového bodu se vytvoří duch i hmota. A v tomto případě je to zase symbol toho přechodu do jiného prostoru času. Tyto útvary mohou sloužit také k překonávání neuvěřitelných vzdáleností, protože se můžou objevovat také jako červí díry, které narušují homogenitu, protože ani čas a prostor není zcela homogenní, naopak. Obsahuje poruchy, obsahuje nejrůznější, tedy, když to řeknu, zprostě útvary. No, dnes lidský duch na otázky nekonečna v západním slova smyslu nestačí. Možná, že to je i jeden z důvodů, proč člověk vždycky chtěl navštívit ty nejvyšší, protože nejhlubší meditace nejsou v Evropě, ale jsou na východě. Tito lidé se v těchto stavech jako jediných možných mají šanci přiblížit oblastem, na které se ptáte. Žádný jiný rozumový úkon, žádná jiná chytristika to nepřekoná, protože ten, kdo myslí, je člověk se svým mozkem, který ovšem je prvním mozkem zvířete, které má trochu rozumu. Tedy první druh člověčí, velmi málo. Ještě ani nedokáže člověk pochopit, co by mohl pochopit. Je to naprostý počátek, naprostý. Z hlediska poznání je to dnes ještě méně, než v některých minulých kulturách, které sice neměly mnoho poznatků jedním směrem, ale zase jejich poznání bylo více vyvážené. To znamená, že poznávali z času a prostoru mnohem více té pravdy, než poznáváme my dnes. Jakmile zabrousíme na otázky tohoto typu, jasně se ukáže, zvláště v odborných publikacích, jak na tom jsme. A musím říct, že to opravdu není nijak daleko. No, teď, co je to o vesmírných bytostech? To s tím přímo souvisí, protože abyste pochopili nějakou nadvesmírovou zákonitost, tak to je velmi těžké, stejně jako je velmi těžké pochopit nadosobní cyklickou bytostnou zkušenost. Je to tedy o stavu jsem. Toto jsem v tomto stavu zcela nesouvisí s tím, co pozorujete u sebe nebo u svých bližních, až na nepatrné výjimky, možná několika málo lidí na celé zemi. Těch, kteří došli až sem, je směšně málo. A pak jsou ti vyspělí, pak jsou ti méně vyspělí, pak jsou ti, co opakují naučené fráze a tak dále. Takže je to otázka dlouhé cesty vývoje a někdy i krátké. Protože co je dlouhé? Co je skutečná realita, jak se k ní přibližovat? Nedělejte z toho žádnou vědu. Prostě žijte, zkoumejte v různých oborech od vědy až po umění a také, přijde-li váš čas, staňte se filozofy. Přemýšlejte o světě, jděte do hloubky, meditujte, no a uvidíte, že to půjde. Nakonec každá ta realita, kterou budete vnímat, bude mít své oprávnění. Stejně jako realita této chvíle a tohoto druhu, stejně jako realita vyššího vědomí, nebo třeba toho nejvyššího vědomí, každá z nich je stejně pravdivá a reálná na své úrovni. Je to jako z rozměry. Když jste jednorozměrový, tak jste nějací. Když jste dvourozměrní, tak jste nějací. Když jste třírozměrní, to znáte dobře. A když jste čtyřrozměrní, no tak to je zase nějak jinak. A pokaždé to bude jistý věm reality. Jak to asi vnímá, já nevím, rovina atomu uhlíku, která se v tom grafenu rozkládá od Šumavy k Tatrám. V jejím rozměru jsou to světelné roky, v rozměru toho uhlíkového
a tomu. A u nás samozřejmě ne. Na neštěstí jsme potřeli takové trubice třeba nebo a tak dále. No, takže jak se k ní přibližovat? Vším, čím se dá. Nic nezatracujte, buďte v klidu a mějte úctu k tomu, v kterém stupni stojíte. Važte si těch, kteří šli cestou před vámi a jsou dál, a pokud to bude možné, tak se pokuste něco z jejich cesty pochopit. Proto přichází Zezulka jako přinašeč, proto přicházejí jiní. Přichází doba, kdy tyto otázky jsou již vyložitelné. Když přicházel v minulosti, jako třeba před těma 2000 lety, tak soudobá společnost nebyla z důvodu své civilizační podoby absolutně připravena tyto otázky vnímat a musela vnímat jiné otázky, zejména pomocí obrazů, přirovnání a podobně. Dnešní technická kultura zase je schopna vnímat jiné podání. Měl bych dotaz k nahrávce s Forsovním, ptáte se. Skutečně vznikla hluboko v horách, můžu si před spaním poslechnout jen část, nebo si ji musím poslechnout celou? Pro Boha, proč? Poslouchejte, co chcete a jak chcete. A já jsem mi pozoroval, že když si ji pustím na hlas, tak v mých trubkách je luft. Když si ji pustím potichu, no tak usínám. No tak jak to máte vy, nevím, ale rozhodně si ji teda před tím spaním nepouštějte hodně na hlas. A skutečně vznikla v horách. Představte si, že jste vysoko, a teď vlastně jste, řekněmeš, v poslední hodiny, které tam smíte být, protože za chvíli zavelí horská služba a vy musíte utéct. A to rychle. No a ten poslední den přichází vichřice, už to prostě všechno začíná, tam je taky klidně 14 metrů sněhu, navátého. No a jakmile byste tam zůstali, tak máte smůlu. Já jsem zapadal dvakrát. To vám byla legrace. Jednou asi na 2 nebo 3 dny, jednou nějak jinak, ale prostě oni mají dobré informace, čili v tom okamžiku musí všichni, to znamená majitelé těch chát a tak dále, odjet. No a tam se povedlo to, že přišla ta vichřice, která byla tak silná, že se třás kamenný dům a když přicházely nápory, tak se v místnosti zvedala podlaha. Jsem měl trošku otevřené okno a bylo to za rohem, tam vznikla podtlak a ta podlaha se mnou trošku jako cvičila. No a oni tam byli sloupky pro vlajky. Takové kovové sloupky, tam bývá to lanko, vidíte? A teďka je ta vichřice šla, ty nárazy, to je tam většinou jsou nárazy, to jdete po pláni a vždycky si musíte lehnout. A pak ten náraz přestane a můžete zase kousek jít. A pak už to slyšíte, jestli to blíž, jak se uplácnete na zem a zase a tak se prostě pohybujete. Je to někdy hodně nepříjemné, protože jsou ty krystalky velmi rychlé, takže musíte mít něco na obličeji, když je to nejhorší, jak to kdy je. No, takže takhle. No a ty lanka začínají rezonovat. A teďka, jak ta rezonance je vlastní všemu, tak oni vlastně začnou vyprávět svůj rezonanční příběh. Dokonce je to napřed jakoby něžnější a pak přicházejí ty nárazy stále silnější a ty rezonance se začínají proplétat a je to krásné. Je to stejně jako v tom vlnostroji, který jsem viděl na internetu, kdy prostě jste měli vertikálně umístěné koule, které kmitaly a ty koule opakovaně zaujímaly zcela identické pozice. Jednou to byla dvojitá šroubovice spirála DNA, jindy to byly trojnosti, byly to čtvernosti. Bylo to úžasné. A ve všech těch stavech jste mohli vidět základní přírodní zákon. Představte si. No, já nevím, koho se jmenuje ten vlnostroj, někoho to je. A tak dále. Čili znovu rezonance je nejmocnější síla přírody a tady ta síla prostě byla zachycena vlastně náhodně, tak jsem vystrčil kousek nosu a nahrával jsem, jak se dalo, tak je to v tom slyšet, vidíte. Než přijde třeba ten náraz do těch lanek, tak slyšíte hučení. To už přichází ten náraz toho větru, řítí se rychlostí 150 km v hodině, třeba nebo 200, a ono je to slyšet. No. Kdyby to bylo rychleji, tak ho neuslyšíme, ale je to slyšet. Naštěstí to není rychleji. Tedy víc než 1000. No a takhle to vznikalo a do té nahrávky nebylo zasaženo, nebyla ani jinak upravena, to znamená, že bychom tam přidávali nějaké zvuky a podobně. Je to skutečně identický záznam, tedy horské vichřice ve velké výšce, která přichází a hned druhý den jsme museli utéct. Byl konec. No a zase za 6 měsíců tam můžete, až roztaje sníh. Tedy i dřív, ale je to hodně náročné a hodně nebezpečné. Nesmírně. Jsou tam lavinové svahy a ty laviny padají, mají obrovskou sílu, tam jsou ohnuty takové, ale třeba železné tyče jsou ohnuty jako sirky. Je tam drobící se skála, takže padají i kameny a je to kluské, no a pod vámi je 0,5 kilometru děura. Takže rozhodně jaksi na velké výlety to není, ale přesto omezeně tam lidé chodí, velmi vzácně, no a tak dále. Takže takhle vznikal Forsomlin. To jsem komentoval už mnohokrát, takže vás tím některé budu obtěžovat, ale přesto pro vás to odpovím. Mikrovlnné trouby, názor na ně, můžou poškodit jídlo, i když se jedná o relativně krátkou expozici, například 30-sekundový ohřev potravin. No tak, jelikož dojde k ohřevu, tak to stačí, vidíte. To znamená, že mikrovlnné záření předá svoji energii, tedy těm molekulám toho pokrmu, a ty vlastně díky přijaté energii zvýší svoji teplotu. Takže to v celku není krátké. Stačí to. Tyto věci budou v budoucnosti opuštěny. Chce to čas, výzkum a tak dále. Je to zcela nepřirozený způsob ohřevu. Stejně jako magnetické pole. Když máte magnetický sporák, já se přiznám, že jsem ještě nedělal měření. Vezmu svoje sondy a půjdu změřit, kolik té magnetické síly zůstane v tom dne toho rendlíku a kolik difunduje do okolí. U mikrovlnných ohřevů je to také podobné. Není to utěsněno 100%, v technice nikdy nic není 100% a potíž je v tom, že možná i velmi slabá pole mají svůj význam, takže to jsou uniklá pole. A pak jsou to důsledky na potravinu, která tím pádem projde něčím, co se v přírodě jinak nevyskytuje. Možná výjima úderu blesku. No a tak hold se usnadní reakce chemické, které by se jinak nestaly. Změní se možná i jiná kvalita potravin, možná i ta, kterou ještě ani pořádně neznáme. Možná, že jednou budeme potravinám přiřazovat jakési čísla, které budou vyjadřovat jejich životnost, jiná čísla jejich přirozenost, jiná možná jejich vliv na okolní hmotu ve smyslu až homeopatie, protože jaksi jeden vliv může působit široce na vše kolem. Podívejte na pokusy Masaru Emota a jeho obrazce krystalů vody, které jsou nespochybnitelné. Přitom na počátku toho, jak voda krystalizuje, jsou velmi nehmatatelné vlivy. Podívejme se na jiné příběhy. Tohle člověk ještě nezná. Už třeba jen jiná struktura řetězců v nějaké látce znamená, že má jiný charakter než jiná. Například umělá vlákna, ale konec konců i třeba molekula stuženého tuku, která už dnes je dělána kratší, než tomu bylo dříve, a přirozenější. Byly doby, kdy tomu tak nebylo, a to, že se to změnilo, je velmi silný impuls k tomu, aby jsme o tom přemýšleli, protože proč někdo cítil potřebu stanovit výrobu stužených tuků jinak než předtím? Asi k tomu byl nějaký důvod, nemyslíte? Čili zřejmě ty dlouhé molekuly, dlouhé řetězce, měly nějakou vlastnost, kterou nechcem. Co vám z toho vychází? Mně tohle. No, čili je to širší, než myslíte. Každá hmota má svůj vliv. Přezařuje do okolí. Jinak září hmota třeba dřeva, jinak září jiná. No a to, jestli projde tou masivní rezonanci, protože se pohybujeme na té úrovni molekulární a atomární, říkat, že nemá vliv na tuto hmotu, je velmi troufalé. Ale má. Dochází k změnám na úrovni vitamínu, pojďte se posadit. Pojďte. Na úrovni vitamínu dochází k změnám na úrovni chemického složení, znovu mikrovlnné záření zasahuje až do těch vzdálených pater hmoty. Je to elektromagnetická síla. Ta už trochu souvisí s konstrukcí atomu, ale nakonec i těch vazeb atomárních. No, a tak dále, a tak dále. Jistě, že můžete tvrdit, že je stejné, jestli se vám oddělí molekula vody barem, tedy teplotou, kdy interval teploty dostoupí meze, kdy ta vazba se přeruší, najednou tu máte páru. A nebo jestli je dosaženo stejného efektu ohřevem mikrovlnným, budete říkat, že je to jedno, a ono nebude. U každé to bude mít trochu jiný dopad. I voda, která je takto upravena, získává novou vlastnost. A tato vlastnost předává tuto vlastnost ostatním molekulám v těle. Vy se nacházíte zhruba z těch, já nevím kolik, 70% v nás je vody nebo kolik. A tím pádem je docela čemu předávat, protože nejzákladnější funkce organismu, jako je přívod plynů, roznos živin, ale také řídících impulzů, hormonálních jiných, je založeno na tom médiu, kterému říkáme voda, když plazma, vidíte třeba. A to je docela zásadní. Vždycky, když je něco primitivního, tak to nevidí jemnost stavu světa. My jsme zatím ještě primitivní. No tak sčítáme nesčíslné množství různých mínusů, a jelikož nejsou jaksi akutně vraždící, tak nás nechávají v klidu. Někdy i když jsou vraždící, tak nás nechávají v klidu jistě, ale mluvme o normalitě. Takže moje odpověď musí znít jediným způsobem. Ve vaší domácnosti používejte, co chcete. Ale v mojí domácnosti mikrovlnná trouba nebude nikdy a hodí se výborně ke kalení, hodí se výborně do chemické laboratoře jako urychlovač chemických reakcí a hodí se ještě k dalším pokusům, ale rozhodně ne k hazardu s vlastním zdravím, který by mohl teoreticky nastat. Tedy než bych proti ním něco měl, vůbec ne. Jenom mi to připadá trochu podivné. Je možné poslat biotonickou posilu JZ pro Dalajlámu? Dnes to je 10.4.19 je v nemocnici. Proč ne? Komukoliv. Tedy i Dalajlámovi. Je to možné. Komukoliv. Na druhé straně ulice, světa nebo vesmíru? Tyto formy sil vědomí jsou nezávislé na čase, prostoru. Můžeme takto komunikovat s kteroukoliv částí tvůrčího díla. Znovu, můžeme komunikovat s entým vesmírem, který je schován za miliardou miliard rozdílů intervalů. Taky už je to starší pán. Čas se chýlí. Dlouhá léta byly brány rytířské souboje o čest, brány rytířské souboje o čest jako něco, co k danému ústavu jaksi patří. Říkám si, není to jinak. Tím soubojem se snaží jedinec spíš čest vyvzdorovat a vymoci silou, namísto toho, aby si ji zasloužil. No, úplně tak to není. Protože když se objeví potřeba ochrany například, pak ochránce je trochu jiné pozici, než popisujete. Jistě, pokud vznikne, řekněme, podoba rytířských soubojů pro rytířské souboje, a nikoliv jako příprava na službu, pak to bude divné. Dobře. Máte svoji vesnici. Tam žijete, pěstujete, děláte sýpky, pálíte hrnce, občas si uděláte i nějaký prstýnek z něčeho. No a tak roky jdou. Pak se objeví někdo, kdo začne mít názor, že potřebuje něco z vašeho, že vás musí vyvraždit a tak dále. No tak máte dvě možnosti. Buď to se nechat, nebo nenechat. Syndrom sedmi statečných. Na konci dostanete hodně fazolí do té své misky, když se budete líbit té indiánské dívce. Vzpomínáte? No. Čili, ano, je třeba vždy rozlišovat jednotlivé případy. A teď, jestliže zasáhnu do děje, přebírám odpovědnost. Musím zvážit, jestli na to mám právo. A tak dále. Za další, život vás učí se bránit po miliardy různých druhů a zrodů. Učíte se očuráváním patníků či nějakým jiným způsobem vymezovat svoje teritoria. Bušíte se v hruď, řvete jako paviáni, nebo nevím, jak to dělají žížaly a jiní. Cílem je se prosadit jako druh, to je všecko pravda. Na druhou stranu pozoruji u zvířat něco, co nepozoruji často u lidí. Oni jsou charakterní mnohdy. Taky ne všichni. Víte, co tím myslím, tím charakterem? Je to určitý typ životního postoje toho zvířete, který je velmi úctyhodný. A tak lev nevraždí pro vraždění, antilopa kolem něj chodí, dokud nezařve. Je to tak? Je. A tak jiní konají to své v té přírodě. Dokonce jsou schopni si pomáhat, i když jsou těmi, řekněme, konkurenty. Když budete pátrat po internetu, tak najdete mnoho případů, kdy zvíře pomůže zvířeti, zachrání ho, a to mnohdy i když ten zachráněný je součástí potravního řetězce. Prostě v té chvíli potřebnosti nějakého, tak to zvíře jedná takto. Ten rytíř má teoreticky jednat stejně, vidíte. Když to přeženeme a uděláme jakési bobříky dobra, tak se stane, že půjdeme proti osudu. A to je velmi složité. Čili Než tohle vyřešíte, budete muset ještě dlouho přemýšlet a hledat pravděpodobně spíše v meditacích, než v běžném myšlenkovém procesu. Pak pochopíte přírodu jako správnou, pochopíte děj jako správný, pochopíte příčiny i následky a budete pokorní, i když k té pokoře patří i aktivita v případě třeba obrany, protože ten, kdo šetří vrahy, vraždí nevinné. To je stará známá věta. Víte? Čili nějak tak. Určitě najdete mnoho případů, kdy se rytířství zvrhlo. Ale kdysi dávno, v pradávných dobách, slovo šlechtic neznamenalo loupeživého rytíře, ale člověka šlechetného, tedy moudrého. No a pak přišly všechny ty další doby a různé zkušenosti. V posledních letech vlastně mnohdy ti vedoucí spíše zneužívali svých postaveních pro to, aby co si získávali, aby ostatní tedy dostali tam, kam je chtěli mít, mys třeba robota nebo jiné věci, otroctví. Ale to původně nebyl smysl těchto oblastí. No, když máte tu moc, ty možnosti a ty peníze, no a no je, abyste je nevyužili, že? Kolik pak lidí to dělá dnes, kteří mají hodně peněz? Jak se chovají k druhým? Všimli jste si někteří? Zvláště teda ty čerstvě zbohatlí někteří. Když jsem začal jezdit na západ, tak třeba tam byla nemalá entita zbohatlých Rusů. A někdy se stávalo, že ostatně ukazovali ty balíky těch dolarů nebo jiných fufníků. A bylo zajímavé pozorovat ty místní občany, jak se na to tváří. Zase na druhou stranu mnozí velmi bohatí lidé, které jsem potkal, v žádném případě toto nedeklarovali. Prostě byl to fakt a oni nepotřebovali tento fakt sdělovat, aby zvyšovali svoji společenskou prestiž nebo něco jiného. Takže každému, co jeho jest, každý udělá podle sebe. No. Když se někdo zachová rytířsky, ať už jako voják, policista, hasič nebo obyčejný občan, tak je to vždycky vlastně známka něčeho, co zaslouží tu, řekněme, tu úctu. No. Pak už to zabíhá zase do filozofie třeba války, válčení, kde se můžete muset taky zamyslet nad tím, jak se stane, že člověk se proboří do tohoto průšvihu a každý den čelí nebezpečí smrti, každý den zabíjí kolem sebe. Vidíte, a je to jeho stav, normální. Co takový voják v zákopové válce za první světové války? Vidíte, bahno, voda, krysy, to je osud, vidíte. A nesmyslné rozkazy, které vyženou tu nebo druhou stranu, když neběžíte, tak vás zpětný odřez zastřelí. Kdybyste náhodou chtěli nepřelézt ten zákop. No. Tak se dělá válka. A tak dále, a tak dále. Lidský rod je někdy velmi zvláštní. Víte? Tak a jdeme k závěru. S pomocí Boží, ať nemusíme zažívat tyto hrůzy, ať nemusíme tuto formu lidství zviditelňovat, ať dostaneme rozum všichni. Tady. S pomocí Boží. To je všechno. Děkuju.
Děkuji vám za vaše laskavé dotazy, pozornost a přeju krásný zbytek dne. Příští přednáška je v pondělí za týden, jak mi napovídají hezky. A jinak nebojte se, všechno dobře dopadne. Nemáte se vlastně čeho bát. Na druhou stranu žijeme tam, kde žijeme. Je to realita.